Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Ild?
Ja, ild. Det er det eneste, en tiger frygter.
Fossil.
If there's as much oil here as I think there is, it will be hard to do this. Once we find it, we can take it right out.
Atom.
The nuclear fuel sets up a chain reaction that produces a tremendous amount of heat that boils the water, that turns to steam, that turns the turbine, that turns the generator, that produces electricity.
Vi mennesker producerer og forbruger energi med og i vores kroppe, gennem luften, solen, indtag af kalorier, af føde. Og på et tidspunkt begyndte vi at forarbejde føden, og vi begyndte at hente endnu mere energi uden for kroppen. Og så fik vi kæmpe kræfter. Superkræfter.
Be ready for instant action. Prepared for anything and everything.
Prometheus gav ilden til menneskene. Det blev Zeus sur over. Faktisk så sur, at Prometheus blev pænt hårdt straffet næsten i al evighed. For da mennesket lærte at beherske ilden, blev vi stærkere end Zeus formentlig brød sig om. Vi gjorde ham rangen stridig, og det var han ikke meget for. Navnet Prometheus betyder i øvrigt, sjovt nok, den forudseende. Og siden det med ilden er det også kun gået fremad for menneskene, synes vi. Vi har opdaget og lært at udnytte den ene energikilde efter den anden på måder, så vi er i stand til helt utrolige ting, naturstridige ting. Og gennem den naturstrid er vi også ved at have malet os selv op i et hjørne, i en grad, så vi må spørge os selv, hvad der er det fede med den måde, vi producerer og forbruger energi, og hvad der er bagsiden af det. Og naturligvis, hvor balancen er mellem det søde og det sure. Hvad er nice og hvad er neat? Hvordan forvalter vi vores superkræfter, nu hvor vi har fået dem, eller udviklet dem? Johanne Pontoppidan Tuxen, journalist og forfatter. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er den ene af to forfattere, den anden er Mikkel Wurrela. Bag bogen Hvordan mennesket fik superkræfter, energiens historie, som oprindeligt er udkommet som en serie artikler i Dagbladet Information, og altså nu foreligger som bog og er en diger sag. Allerførst, hvorfor er det interessant at tale om måden, vi har øget vores bemægtigelse af jorden gennem superkræfter?
Der skal ikke være nogen tvivl om, at da min chef Rune Lykkeberg kom og sagde til mig og Mikkel, jeg synes, I skal bruge halvandet år på at dykke ned i energiens historie, så fik vi sådan helt glaseret blik i øjnene. Ikke? Altså sådan lidt ligesom, når man står og begynder at tænke på det der halve glas oliven, man har stående i køleskabet, og hvor længe kunne det egentlig holde sig og sådan noget. Ikke? Altså der er sådan et eller andet over ordet energi og energiens historie, som nærmest sådan, her med helt kedeligt. Ikke? Ja. Men mindre det er den gode energi til en fed energi til en koncert, så er der ikke rigtig noget at komme efter, vel, når det kommer til energi. Men der gik ikke mere sådan 3 dages tid, før vi fandt ud af, da vi dykkede ned i det her, at det var svimlende. Altså, det er fuldstændig umuligt at tænke på det moderne menneske, uden at have et fundament af energi inde i sine tanker. Det er bare nærmest ikke til at få øje på, fordi det er over det hele. Men det er med energi, og det er særligt med den fossile energi, at vi har opbygget en fuldstændig vild og fantastisk civilisation. Altså en civilisation, hvor vi kan gøre vanvittige ting, som at skyde igennem himlen i en metalkasse med vinger, mens vi drikker gin tonic og ser film på skærmen, der er fastmonteret i den nakkestøtte på patient, den anden passagers sæde foran. Og vi kan gøre alt muligt helt sindssygt. Vi går i Bilka og vælger mellem 198 slags te på en mandag. Altså, nævn mig lige en romersk kejser, der havde det udbud, ikke? Ja. Så der var et eller andet over, hvor vildt og svimlende det var. Og så samtidig, så gik der jo heller ikke mere end 5 minutter, før vi så reference, vi alle sammen har, når det kommer til fossil energi, nemlig den voldsomme knibe, vi er i, på grund af al den energi, vi bruger. Så det var sådan, stå i sådan en højdramatisk fase, hvor vi kunne se, jamen, altså den fantastiske civilisation, som vi har opbygget, er faktisk ved at bukke under, med mindre vi får styr på alt det, vi efterlader ved at bruge al den energi.
Men altså, I går jo helt tilbage. Nu nævnte jeg det her helt i starten med, at vi mennesker producerer energi, og på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at forarbejde føden. Og det gør jo allerede der sker der jo ting med vores, hvad skal man sige, evolutionære udvikling, vores kroppe, vores hjerner, vores tarmsystem osv. osv. Og så ellers bare trinvis op mod, hvor vi er i dag, hvor vi er tæt på atomfusion og ikke fission, som vi har kendt til i 100 år eller noget i den retning, ikke? Og selvfølgelig hele den der sustainable sol-vind-vand-halløj. Altså, det der spænd, hvad har det givet jer at få overblikket over det?
Helt ekstremt meget. Altså, der har været sådan en... vi kunne godt have fortalt bare om den fossile tid. Vi kunne også godt have taget et eller andet, en computer i dag og skilt den ad og fundet ud af, hvor kommer komponenterne fra, og fortalt en historie ud fra det. Men det var en kæmpe gave faktisk at gøre det, at vi slukkede for alt lyset. Altså, vi slukkede for relæet, så at sige, ikke? Og startede helt tilbage ved de første mennesker for ligesom at tænde lysene et for et op igennem historien. Det gav os nemlig den en helt anden bevidsthed i, og hvad den fælles menneske historie har af fællesskab med energiens, altså hvordan det er flettet sammen, ikke bare som en forbrugsvare, som vi hælder ind i vores tank i bilen, eller altså som noget meget større, noget der har givet os mulighed for at fjerne grænser, men også noget, der ligesom skaber de rammer, som vores civilisation kan udfolde sig indenfor. Altså hver gang vi fandt en ny måde at høste energi på, sejlet for eksempel, da vi satte sejl på en båd, så kunne vi komme længere ud i verden, ikke? Hver gang vi fandt en ny måde at høste energi på, så kunne vi ligesom udvide kampzonen. Men der var en grænse. Der kom ligesom en grænse. Og det var ret vildt at se, hvordan det ligesom var en bevægelse igennem historien, hvordan at vi med nye energikilder havde rykket, skubbet til de mure, indtil vi når industrialisering, indtil vi når den fossile tid, og vi står nærmest med en rambuk og smadrer de grænser, der var før. Og egentlig langt hen ad vejen i meget, meget langt stykke tid, tror vi er grænseløse, før vi så møder de ultimative grænser, planetens grænser, som vi er stødt på nu. Så det var sådan en måde at få sådan en lang, lang, lang skub, og at få sådan en fornemmelse af, at det hænger sammen. Det hænger sammen, fordi det også hænger sammen med, hvordan vi er som mennesker og de samfund, vi har bygget op.
Og det er jo nærmest helt umuligt ikke at høre, hvad skal man sige, din begejstring og din entusiasme omkring det her emne og den måde, du fortæller på. Hvis lytterne kunne se dig, sådan som jeg kan, så vil de kunne se, at du gestikulerer vildt, mens du fortæller, og der er virkelig energi på for nu at blive den terminologi. Men sådan der, hvor det begynder at berøre dig personligt, altså hvad er det for en ild, det tænder i dig, udover at du tænker, ej, hvor er det spændende, så er der, må der være sådan en... Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, for det første virker det som nærmest den vigtigste historie at fortælle lige nu. Og det har jo at gøre med det, vi lige har snakket om, nemlig at vi på grund af al den her brug af energi ligesom står i en situation, som vi pinedød skal finde ud af, hvad vi gør ved. Så det er ligesom det vigtige i det. Men der, hvor det berører mig personligt, ud over at jeg, da jeg vågnede i morges, slukkede min alarm på telefonen med et swipe og gik ned og åbnede mit køleskab og hældte mælk i min kaffe, der var brygget på en kaffemaskine, og tog min lædersko på, der er lavet i Portugal og transporteret herop i en container på en lastbil. Ud over alle de der ting, som vi ikke ser, fordi det er over det hele, og derfor bliver usynligt, så var der et punkt i arbejdet med energi, hvor jeg virkelig blev rørt personligt. Ja. Og det var sådan en efterårsdag sidste år, hvor jeg stod i et lille bitte mørklagt kosteskab på kuratorskolen i København, og sammen med to kuratorer var ved at sætte ild til en vage, der sad nede i en lille skål med olie fra hovedet af en kaskelotval. Spermacetolie.
Valolie,
ja. Valolie, ja, spermacetolie. Det var det fineste, du kunne have, før vi kom til den fossile tid, før industrialiseringen, før vi kom til gasbelysning og el. Altså det fineste, jeg fik lov at tage lidt med. Så jeg har taget lidt med i sådan en olielampe her. Jeg ved ikke, om du har lyst til lige at lugte til det.
Jeg fortælle, at den, som får lov til at lugte til det, det er Stefan Gorsman Jacobsen, som vi møder lige om et øjeblik. Fortsæt endelig, Johanne.
Det var bare, jeg synes, det var simpelthen så overraskende rørende at stå og se den der flamme, der brændte smukt og klart i den der olie. Det, John Adams, den tidligere amerikanske præsident, han beskrev spermacetolien og lyset fra det, som det brændte med den klareste flamme af nogle materialer i naturen. Altså, det var
og det utroligt, oplevede du så der.
Det var utroligt smukt, men det var også bare totalt uholdbart for det brændte faktisk ikke meget mere end et fyrfadslys. Det var ligesom at se på et fyrfadslys. Så det var også sådan en erkendelse af, at vi er overbruset. Altså, vi kan trykke på en kontakt og blive bruset af lys, der strømmer fra indbyggede spots i loftet. Ikke?
Der var simpelthen ikke meget køleskab og kaffemaskine i det spermacetolie der.
Nej, så det var sådan en eller anden form for tidsmaskine, transport tilbage i en tid, som var, og hvor vi stadigvæk arbejdede med det her med, som vi gør, altså som man en løbende ud, altså kamp, kan man sige, mennesket har kæmpet i 40.000 år fra de første olielamper, på at bemægtige os magt over alting, også over natten, forlænge dagen ind i natten, selv beslutte, hvornår dagen slutter, skabe os rum, hvor vi ikke tidligere har haft rum.
Herligt. Og så kommer vi til dig, Stefan Gaardsmand Jacobsen, lektor og ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet og centerleder ved Center for Applied Ecological Thinking. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og det er jo selvfølgelig nok det her Center for Applied Ecological Thinking, der er i hovedsæt i den samtale, som du bliver en del af her. Hvordan lugtede det der spermacetolie?
Det duftede, altså nu kan jeg lige prøve en gang til. Mm. Det er jo ikke... Og man kan godt mærke, at sådan meget læderagtig duft. Nu er jeg lidt bange for, hvad jeg kommer til at sige om det der produkt. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, sådan noget, men det er i hvert fald spændende. Det har jeg aldrig prøvet før.
Hvorfor synes du, Stefan, at det er interessant at tale om måden, vi har øget vores bemægtigelse af jorden gennem de her superkræfter, som vi har opnået?
Det gør jeg jo meget fra den ende, der er der, hvor vi rammer nogle grænser. Altså, jeg arbejder med klima og biodiversitetskriser, og det har jeg ikke altid gjort, men det gør jeg, fordi at når man bare begynder at beskæftige sig lidt med de her historier, så kan man se, hvor meget der bliver skubbet kæmpestore risici foran os, sammen med alle de her fantastiske nybrud teknologisk. Det er jo mest teknologiske nybrud, vi hører her fra Johan. Ikke? Og det kommer med en pris, kan man sige. Ikke? Og så på et tidspunkt så ændrede jeg min forskningsbane fra at være meget sådan fokuseret på at studere nogle relationer mellem kultur og økonomi i 1700-tallet og 1800-tallets Europa, til at prøve at forstå det her. Problemer på ligesom også at se, er der noget, man kan fra andre videnskabelige sider end den, der plejer at beskæftige sig med de her problemstillinger, er der noget, man kan bidrage med, ikke? Og det har jeg så arbejdet med, så jeg finder det som sådan samtidshistorisk meget interessant, ikke? Og kigger på det, kigger på politiske økonomiske teorier bag, men det historiske bliver selvfølgelig ikke væk, fordi de her lange stræk er jo nøglen til at forstå noget af det, ikke? Og netop sådan erfaringerne omkring, hvordan det er at få nye teknologier til rådighed, både når alle har dem, og når nogen har dem, men det gør en kæmpe forskel for hvordan samfundet udvikler sig, og derfor så gør det også en kæmpe stor forskel for os nu om dagen. Så noget af det, som jeg hurtigt blev optaget af i mit da jeg skiftede retning til at kigge meget på de her spørgsmål, det var det her begreb om klimaretfærdighed, som kommer fra det globale syd, og det hele taget den retfærdighedsorientering, som også findes på miljøområdet, var noget, som blev ret centralt for mit arbejde, og det er noget af det, der gør det svært for mig at tale om det her globale vi. Ikke? Altså, vi har bevæget os herfra dertil. Det er rigtigt, når vi kigger helt tilbage, eller det er nemmere at tænke på i hvert fald, når vi ikke har skriftlige kilder og sådan noget. Ikke? Vi ikke ved, at der var nogen, der havde, og nogen, der ikke havde, og nogen, der brugte, nogen, der ikke brugte, og nogen, der kom til at stå i den forkerte ende af et eller andet, lad os sige, våben eller whatever, man kunne bruge. Ikke? Så det er noget, det vi også kæmper meget med i dag, og som vi også skal bruge historien til at forstå, ikke? At det er mere undtagelsen end reglen, at vi i gåseøjne, laver jeg gåseøjne med, vi har et eller andet, ikke? Ja. Fordi det så tit er, at nogen har, nogen ikke har det. Så kan vi tage nogle teknologier, hvor de hurtigt bliver udbredt til en del af verden, ikke? Men den front rykker sig hele tiden, ikke? Så det vil sige, at der ligger sådan en grundlæggende uretfærdighed i, taler vi meget om på mit fagfelt, ikke? At der er rige befolkningsgrupper i verden, hvoraf at vi er rigtig mange i Danmark, altså tilhører de rige procenter, ikke? Som skaber rigtig meget forurening og ekstreme vejrfænomener andre steder i verden, hvor at der er nogle befolkningsgrupper, der nærmest ikke forurener, ikke? Så de får skaderne, men høster ikke rigtig gevinster. Det var noget af det, som sådan ret hurtigt sådan står sådan midt i det her, ikke? Og som også sådan jo følger mange af de her processer, hvor vi får adgang til mere energi, og som hele tiden lægger sådan en udfordring og et spørgsmål også, når det er nye teknologier, vi ser på.
Johanne?
Jeg synes, det er ret interessant, fordi noget af det, som, altså apropos det, du siger med det historiske og med den diversitet, der er, fordi det meget hurtigt bliver, at vi er talt herfra. Mm. Da vi gik ind i det her projekt, der troede vi faktisk, at vi ville kunne bruge historien til at få nogle tips og tricks. Altså, vi tænkte, vi har jo stået i omstillinger før, ikke? Vi har skiftet fra træ til kul, vi har skiftet fra kul til olie. Hvordan så det ud? Fordi, altså lidt ligesom, jo flere gange en cykelkæde ryger af, jo hurtigere er den ligesom at sætte på. Hvis vi ligesom på en eller anden måde har en måde at se på, hvad man har gjort før. Måske kunne vi så finde ud af, hvordan man kunne navigere i den situation, vi står i dag. Mm. Og så begyndte vi at kigge på det, og så stod det klart for os efter et stykke tid, vi har aldrig stået i den omstilling. Altså jo, lokalt har vi stået i den omstilling, men hvis vi ser globalt på det, så er vi ikke skiftet fra træ til kul, og vi ikke skifter fra kul til olie. Vi er bare lagt ovenpå. Det er sådan et bjerg, vi har bygget. Altså 2 milliarder mennesker i dag er afhængige af træ til at brænde af for at få varme og mad. Det år, vi har brugt allermest kul, det var i 2023. Det var ikke dengang, man gik med høj hat, og alting var i sort-hvid. Altså det år, vi brugte mest olie, det var også i 2023, og gas, det var samme år. Så det der med, at vi har faktisk ikke skiftet ud før, vi har kun lagt ovenpå, og så kommer de grønne energikilder ligesom helt op på toppen, hvor vi står ligesom og tripper for at se, hvordan i alverden vi kommer ned herfra. Så hele ideen om, at vi har gjort det der, det gælder lokalt, men det gælder på ingen måde globalt.
Og så kan man sige, at det bjerg, som du beskriver der, Johanne, det kaster jo garanteret en kæmpemæssig skygge, og det er jo så blandt andet den skygge, du beskæftiger dig med, Stefan. Hvis jeg nu skal stille dig samme spørgsmål, som jeg stillede Johanne for et øjeblik siden, hvordan berører det her dig personligt? Altså, hvad er det for en ild, det tænder i dig, og hvorfor er det vigtigt, synes du, at adressere den her udvikling?
Jeg synes, det er vigtigt for mig i mit mit videnskabelige virke i hvert fald, at få så mange forskellige vinkler på det, få så meget forskellige slags viden på de spørgsmål, vi står med, fordi at vi har travlt på de her fronter, og vi har det med at lukke nogle rum omkring nogle bestemte tekniske videnskaber, ikke? Eller hvad skal man sige, tekniske videnskaber, tekniske felter, som kan noget, og som lover os noget. Ikke? Og der er det bare super vigtigt, at vi har brede vinkler på det. Så synes jeg, for mig, sådan, endnu mere personligt, synes jeg, at den store udfordring er at holde sig sådan på sporet, at fordi det er nogle meget voldsomme ting, altså det vi står for er nogle meget vilde tidshorisonter, ikke, som man også kan forstå. Altså så man holder sig klar nok i hovedet til at kunne forstå, når der er nogen, der reagerer hårdt, som klimaaktivister og andre. Hvorfor gør de det? Det giver mening for mig at bruge en masse tid på at kunne være parat til at have de her diskussioner også, ikke? Og det kræver, når det kræver en hel masse af den her historiske viden, som Johanne også taler om her, og så kræver det en masse netop af det brede blik på den situation, vi står i her nu.
Mm. Og inden vi fortsætter, så tager vi lige en lynoverflyvning. Nogen vil muligvis mene, at det er det, Johanne og Mikkel har gjort i bogen om menneskets superkræfter. Nu prøver jeg at kode den ind til under 5 minutter, og så håber jeg, at vi kan tale videre ud fra det om et øjeblik. Jeg har en god ven, som kører i nogle meget store biler. Det er firmabiler, blandt andet på et tidspunkt en fra Vestas, hvor han arbejdede. Og han og jeg jokede med, at det var godt, han gjorde en indsats for at komme til bunds i de fossile brændstoffer. Vi skal have tømt beholdningen, så vi kan få noget gang i det vind og sol og alt det. Og så var det sådan onkelskægt. Fossile brændsler bliver ofte udråbt som den store synder i vores klimaudfordringer og vores pres på jordkloden, som jo er den, vi bor på og har boet på altid. Siden et væsen gik fra sump og på land, blev til en primat, som blev til Homo erectus og så Homo sapiens, som gjorde, hvad det kunne for at overleve. Det vil sige, søgte ly for naturens rasen, for vejret, og spiste, hvad det kunne finde, og sidenhen jage. Vi har udviklet os og udviklet os, og vores klode har hjulpet og er blevet udviklet sammen med os og af os. Vi lærte at bruge ilden til at lave lys og varme og forarbejde føden, hvilket befordrede vores kroppes udvikling i retning af mindre tarmsystemer og større hjerner. Vi fandt på at bruge solens varme mere målrettet, vindens kræfter, vandets kræfter.
og så udviklede vi os videre. Og noget af den natur, som vi, eller noget, lavede til affald, eller som på anden vis lå hen og gik til og blev presset sammen, blev til nye ressourcer, som vi kunne udvinde energi fra. For eksempel kul, som er sten, opdød ved omdannelse af landbaserede planter igennem forskellige kemiske processer og under højt tryk over lang tid. Meget lang tid. Helt tilbage i oldtidens Rom brugte man faktisk kul til opvarmning, men ellers var træ det vigtigste brændsel så langt frem som til 1800-tallet. Det var først med den industrielle revolution i slutningen af 1700-tallet og frem, at kul blev den vigtigste energikilde. Den blev så overhældet indenom af olien, som blev dominerende i løbet af første halvdel af 1900-tallet. Og olie er, som det vil være de fleste bekendt, en tykt flydende væske, der ikke kan blandes med vand, og som findes i form af animalske og vegetabilske olier, æteriske olier og råolie. Faktisk har olie været anvendt til belysning og brændsel siden oldtiden, men ligesom med kullet er det først langt senere, at det for alvor kommer til at fylde. Det gør det så også til brug ved opvarmning i kraftværker og som brændstof til biler, skibe og fly. Det er amerikaneren Edwin Drake, der bliver krediteret for at være den første, der lagde grunden til olieindustrien. Ham læste jeg selv om allerede som barn i tegneseriehæftet Lucky Luke i Boretårnets skygge. Nok havde der været boret efter og fundet olie i Polen, Tyskland og Canada før Drake, men det var Drakes fund i 1859 i staten Pennsylvania, der for alvor satte gang i investering og organisering. Og så kan man jo i øvrigt også fornøje sig med filmen There Will Be Blood af Paul Thomas Anderson og med Daniel Day-Lewis i hovedrollen, som foregår lige nummeret senere.
We have oil and it seeps through the ground. Do you want to pay me to know where it is?
Just because there's something on the ground doesn't mean there's anything beneath it.
Why did Standard Oil buy up land?
80 år senere, oppe i det 20. århundrede, opdagede nogen, at nogle af klodens og menneskets mindste bestanddele, atomer, kunne spaltes og dermed udlede enorm energi. Og i anden halvdel af det 20. århundrede blev atomkraft en energifaktor, som trådte frem forskellige steder og i forskellig grad. Og som også dannede grundlag for en af de voldsomste bomber, verden endnu har set. Et våben, der stadig bruges som en form for ultimativ trussel, netop fordi energiudladningen er så stor, og efterdønningerne er så dødelige. Atomkraft er et tilbagevendende debatemne, også herhjemme. Og så er der jo den såkaldt vedvarende energi. Vand, vind, sol og biomasse, som kan udnyttes samtidig med, at de vedligeholder sig selv. Det gør kul, olie og naturgas for så vidt også, men det sker så langsomt, at vi må opfatte forekomsterne som faste. Og vand, vind og sol arbejder vi fortsat på at optimere energiudvindingen af.
Sådan, det var det samme kog, jeg lige kunne få stykket sammen her. Johanne, hvis du, og du har selvfølgelig hele bogen i frisk erindring.
Jeg har det med, du.
Ja, ja. Hvis du nu skal beskrive et eller flere steder, som der, hvor noget begyndte at tippe ud af balance, og de der planetære grænser var på vej til at blive alvorligt udfordret, som du også selv var inde på for et øjeblik siden. Hvad vil du så pege på? Altså var det, da Prometheus gav os ilden, eller nogen andre gjorde, eller var det industrialisering? Eller hvad? Hvor tipper det?
Altså jeg vil sige, hvor det tipper, altså der hvor det i gåsøjne begynder, hvor vores fossile eventyr begynder. Jeg har taget sådan et stykke stenkul med, ikke?
Som, fantastisk, som du har medbragt rekvisitter.
Ja. Jeg har medbragt rekvisitter. Jeg har der olie på hænderne, men det er altså fra cykelkæden, der jeg var på vej ud, der faldt af. Men jeg har taget et stykke stenkul med, fordi at det er så vildt at sidde med det brændstof i hånden, der forandrede verden. Det er sådan forbløffende let og sort, og så skinner det sådan lidt sølv i lyset. Prøv lige mærke, hvor let det er. Jeg tog det, jeg samlede det op fra gulvet i en kulmine, jeg besøgte i England for et års tid siden, sammen med sådan en 70-årig engelsk minearbejder, der var med dernede og viste mig rundt. Og det var et ret vildt sted, fordi det er vildt at gå dernede i de mørke gange, hvor i 1700-tallet, inden industrialiseringen og den var ved at få fart, der var det muskelkraft, ikke? Der var det hele familier, der var det faren, der sad og huggede kullene ud af væggen, og moren slæbte det i kurve i de mørke gange, og børnene sad ved sådan nogle små trædøre, som de åbnede og lukkede for at sikre luftcirkulation, så familien ikke blev kvalt. Og dernede, der fandt man så det brændstof, som man fandt ud af at bruge på en måde, som menneskeheden aldrig havde set før. Og det skyldes, man havde opfundet man opfandt en dampmaskine, der kunne gøre varmeenergi, som man jo kendte, utrolig længe, helt tilbage fra vi begyndte at brænde træ af de første lejrbål i stenalderen, når man fandt ud af, at varmeenergi kunne alt muligt. Nu fandt man så ud af i dampmaskiner, man kunne lave varmeenergi til bevægelsesenergi, til at skubbe et stempel op og ned. Og det kunne man implementere i den helt nye verden med mekaniseret verden med fabrikker, og der blev lavet kæmpe, der kom en arbejderklasse, og der blev lavet togene kom, og de ændrede tiden, fordi at man nu begyndte at måtte ensrette tiden, fordi toget kørte så hurtigt, at man ikke længere kunne regne med, at klokken var det, som solen sagde, den var over ens geografiske plet, for så passede køreplanerne ikke. Så man blev nødt til at organisere tiden, man blev nødt til at lave tidszoner. Det var en ydre forandring, der blev til en indre forandring, fordi man så også begyndte at forvente, at brødvognen kom sådan nogenlunde til tiden op. Postbuddet kom nogenlunde til tiden. Og det, der ligesom starter med at være kul, som bliver hugget ud af en væg i en sort mine et par hundrede meter under jorden i England, det bliver til en verdens forandring.
Men er det også den glidebane, vi som så har sendt os i retning af de udfordringer, vi står med nu, der begynder der?
Ja, ja, fordi der begynder man at brænde kul af, men som du også selv sagde, eller der var i indslaget her, så går der et stykke tid, ikke? Altså, det skal lige have et aftræk. De brænder på kul af i vildmængder i England, men altså, vi skal lige op i ordentlig kraft, og så skal olien findes først, og man skal finde ud af, det er utroligt vidunderligt, fordi det er energitæt, og man kan transportere det i rørledninger, og der er halvanden til to gange så meget energi i en kilo olie, som der er i et kilo kul, man opfinder forbrændingsmotoren, så kan man bruge det til noget, og det hele, der kan man ligesom se, der er faktisk klimaforskere, der har set en ændring i atmosfæren omkring den industrielle revolution starten af 1800-tallet, og hvordan det der begynder. Og så glidebanen, kan man sige, der hvor det for alvor tipper, det er jo langt senere. Det er der, hvor vi også har fået elektriciteten, vi har fået samlebåndet, vi har fået masseproduktionen. Vi kan se fra 50'erne og frem, hvordan der skabes en helt ny verden. Altså alle, der er sådan nogle vidunderlige sammensætninger af grafer, der viser BNP, der viser energiforbrug, der viser befolkningstilvækst, der viser fødevareproduktion, men som også viser tab af biodiversitet, der viser klimagasser, der viser antallet af McDonald's'er i verden, ikke? Og de går alle sammen samme vej, ikke? De starter sådan stille og roligt stigende, og så cirka fra 50'erne, så går de direkte op mod loftet som en raket, ikke?
Og der bevæger vi så ind på din banehalvdel et eller andet sted, Stefan. Altså, hvad vil du beskrive som det punkt, hvis man kan tale om et enkelt punkt, det kan man jo ansynligt ikke, men hvor noget begyndte at tippe ud af balance, og den der glidebane nedtur, hvis man kan beskrive den sådan, begyndte.
Jo, altså, de ting, Johanne beskriver, er jo også kendt som den her store acceleration, som jo tit så ligner en begyndelse lige efter en verdenskrig. Og det er jo helt klart også rigtigt, at hvis man zoomer helt ud, så er det ligesom der, det begynder at... Altså, hvem ved i fremtiden, hvad man har øget energiforbrug, så havde det inklusivt, så det kan godt være, at vores tid fra 60'erne er frem, vil se mindre ud, ikke? Og det ser jeg, fordi at der er nogle af de historikere, som idehistorikere, som arbejder med det her, arbejder med den slags problemstillinger, som peger på, at selvom at man ikke sådan får en effekt biofysisk nødvendigvis, eller klimaforandringer tilbage lige efter industrialisering, så kan man godt zoome ind statistisk også sådan på engelsk udvikling og se en acceleration, der svarer helt til, hvor hurtigt fra den ene tid til en anden, ikke? At du har take-off af ting, ikke? Men det ligger også i det, du siger, man begynder at bruge det, og så håber det sig op, og på et tidspunkt så begynder det netop at presse de her, nu har vi det her begreb om de planetære grænser fra relativt nylig, ikke? Men så set i forhold til de planetære grænser, så ser det jo rigtigt ud, at det sådan er fra 50'erne og frem, at den her acceleration bliver virkelig tydelig.
Så det er der, det tipper i din optik. Det er lige umiddelbart efter 2. verdenskrig og den meget hurtige udvikling, der så foregår der.
Ja, og altså, når du sådan spørger om sådan glidebane og tippe, så det kan fortolkes på forskellige måder, ikke? Altså nu havde vi sådan lidt en fortolkning i forhold til planetære grænser, men vi kan også sige det i forhold til, hvad gør grupper af folk, af mennesker, bevidst på jorden, ikke? Og der var en meget stærk bevidsthed om efter 2. verdenskrig, at have nogle meget høje vækstrater. Så det var ikke sådan tilfældigt, altså, og det var det heller ikke, industrialiseringen, men der var en ny orientering mod, at det her, det skal virkelig, det skal gå stærkt, og det var blandt andet på grund af en konkurrence imellem Vesten og Sovjet, altså at man simpelthen konkurrerede om at have meget høje vækstrater, og derfor så også, altså den vandt Vesten meget klart, så det var ligesom med vilje, kan man sige, ikke? Man ville meget gerne have et ekstremt hurtigt voksende output og forbrug og så videre, ikke?
Men vi kan også prøve at bruge et andet billede end en balance, der tipper, eller en glidebane, der begynder, ikke? Fordi forfatteren Mathilde Walter Clark kalder på forsiden af Johanne og Michael Wardlers bog, der kalder hun det, som de har skrevet for den store fortælling om det hjørne, vi har malet os op i. Og hvis vi skal kigge på sådan en eller anden form for idehistorisk udvikling, som hvad skal man sige, det her malerarbejde på en eller anden måde beskriver, altså sideløbende med udlægningen af vores energibemægtigelse op gennem historien, altså hvordan ser den der proces så rent idehistorisk så ud? Og indtil videre bare egentlig på overskriftsplan, så folder vi den ud lige om et øjeblik. Men er der sådan nogle nedslagspunkter i idehistorien, hvor man kan sige, her ændrer vi det scenelag, her ændrer vi den overvejelse, og så videre.
Ja, og der er mange, ikke?
Ja. Altså,
men det, som jeg synes er vigtigt, det er netop at få fat i, at der er en masse sociale formationer, en masse innovationer, som ikke lige har med energi at gøre, men som muliggør, ikke? Altså, så er der for eksempel det med en kraftig ophobning af værdi i England, som jo går forud for for industrialiseringen i kraft af det engelske eller det britiske imperium, som går for at have nogle problemer med ikke at have land nok til at skaffe sig mere land, og også slavegøre en hel masse grupper, og dermed sådan booster helt enormt, både hvad de har arealer, men også hvad de kan trække ud af menneskelig energi af forskellige dele af verden, ikke? Fra det tidspunkt. Det er der flere gode historikere, der peger på, at det skal man ikke miste synet for, eller blikket for, når man kigger på, hvad der egentlig muliggør, og hvad den her historie er. Fordi så kan man se på, at mange af de her teknologier, altså både i kraft af netværk, man havde til at handle med, men også i kraft af finansiering, det var blevet samlet forud, ikke, som var med til at muliggøre det her. Så det siger jo blandt andet både for et større argument om, at det skal man have med, men også fordi vi kan have den tendens til at se efter, hvor er de geniale gennembrud, ikke? Hvor er det der geni, som en eller anden innovation, der så muliggør det hele. Det, vi skal i hvert fald have den der kontekst med, ikke? Altså, så derfra så har vi jo så gang i en industrialisering, men det er så den del, ikke? Hvordan kommer vi overhovedet dertil?
Mm. Johanne, lynhurtigt.
Lynhurtigt vil jeg bare sige, det var fuldstændig rigtigt, fordi det, man også havde i England, det var, at man havde et inflow af råvarer, som man ikke havde nogen andre steder. Altså, det startede rigtig meget med mekaniseringen i tekstilindustrien. Du havde masser af bomuld, der kom, ikke? Altså, det kræver meget mere end en dampmaskine. Det kræver alt muligt andet. Alt det rundt om. Det kræver en infrastruktur. Det kræver råvarer. Det kræver idéer til, hvad man skal med alt det her. Så det er helt rigtigt. Det skal ikke fokuseres ind på, som om James Watt, der opfandt den. Ja, han opfandt faktisk ikke dampmaskinen, men han opfandt en rigtig god dampmaskine. Det skal ikke forstås på den måde, at det kun var ham og derfor, men at der var alt muligt på skakbrættet, der stod helt rigtigt til, at det skete.
Men hvordan vil du så sige, at vi mennesker har udviklet os rent kognitivt, mentalt, ideteknisk, mens vi svingede den der pensel, som fik malet os op i hjørnet? Altså, hvad er der sket med os, ja, intellektuelt, om man så må sige?
Der er jo sket rigtig mange ting, men det, der sådan tit forsvinder for blikket igen, det er, at der i takt med mange af de her teknologiske nybrud og den forurening, der er opstået, så har der bare konstant været ydet modstand lokalt, og der har faktisk også været ydet modstand til overhovedet den bevægelse, der gjorde, at man begyndte at have byer, en kraftig urbanisering, hvor det gav meget mere mening af kul, fordi der var sådan set ret meget energi, altså der var ret meget vand- og vindenergi tilgængeligt forud for den for industrialiseringen i England. Og så var der, men så var der også det her spørgsmål om, det var lidt for frie arbejdere, det er det argument, som historikeren Andreas Malm har lavet, ikke? Altså har analyseret, hvordan de her arbejdere egentlig leverede så meget modstand imod de ønsker, der var om at få mere ud af deres arbejdskraft og presse dem hårdere, der også var med til at gøre, at det blev meget mere attraktivt for dem, der kunne lave fabrikker, at drive deres fabrikker på noget andet, ikke? Altså fordi det gav også noget kontrol over arbejdergrupper, ikke? Så vi har den slags dynamikker også kørende med, som er lidt mere interne i det enkelte samfund, ikke? Men det følger med hele tiden, altså at der er reaktioner på forureningen. Det er der sådan set også før, ikke? Meget forurenede byer, London og Amsterdam har store forureningsproblemer tidligere også, ikke? Men det her med, at der bliver ydet modstand af forskellige grupper, det er jo noget, som på en eller anden måde vi tit har skrevet ud af historien, ikke? Altså, vi kender ikke de her tidlige miljøgrupper. Det er noget, vi først begynder at snakke om fra et eller andet sted i 60'erne, hvor det passer til ungdomsoprør og sådan noget. Ikke? Men historien bagud er, altså om det så er i centralt placeret i europæiske lande eller ude i kolonier eller sådan noget, er fyldt med kraftig ydet modstand, som har været med til at bygge en bevidsthed om, hvad der egentlig foregår her. Ikke? Og også er med til at skabe en helt anden forskellige versioner af det der store vi. Ikke? Altså, hvem er det egentlig, der rykker på hvad, hvornår, og hvad gør man så ved det?
Og 60'erne, som du nævner, er jo også det tidspunkt, hvor grundsten bliver lagt i vid udstrækning til den store atomkraftmodstand, som vi også kender. Og nu har vi været omkring bålet og kullet og olien, og nu tager vi lige en hurtig tur ind i atomets verden. Kan et atom deles i mindre dele? Har et atom indre bestanddele? Bestanddele, som kan skilles ad og måske kan bruges enkeltvis. Allerede i 1898 blev de her spørgsmål stillet, da den britiske fysiker J.J. Thomson havde isoleret elektronet og dermed bevist, at verdens mindste byggeklods, atomet, faktisk bestod af endnu mindre byggesten. Ikke mange år senere nuancerede newzealandske Ernest Rutherford vores viden om atomet, da han sammen med en ung mand, som han samarbejdede med, en ung dansker ved navn Niels Bohr, skabte Rutherford-Bohr-modellen af atomet med en kerne i midten og elektroner i kredsløb om kernen. Rutherford havde også fundet ud af, at atomkernen rummede enorm energi, så stille og roligt begyndte aviser at spekulere i mulighederne for at frigøre og udnytte den energi. Enkelte skrev, at atomer måske en dag kunne drive hele verdens industriapparat, når kul- og oliereserverne slap op, og forfatteren H.G. Wells, ham der skrev Klodernes kamp i 1898, skrev i 1913 romanen The World Set Free, hvori han beskrev en atombombe. Så tidligt som i 1903 skrev avisen The St. Louis Post-Dispatch sådan her om atomets energi.
Den mest vidunderlige og mystiske kraft i universet, atomets energi, bliver ufattelig. Den vil kunne revolutionere belysning i hele verden. Den kan umuliggøre krig, og det er endda muligt, at der kan opfindes et instrument, som ved hjælp af et tryk på en enkelt knap, kan sprænge hele jorden i luften og forårsage verdens undergang.
De fleste fysikere ignorerede eller afskrev den slags journalistiske spekulation. De ville bare gerne forstå atomkernen. Og i 1932 tog fysikerne Cockcroft og Walton et stort skridt i den retning, da de skød protoner, som var de projektiler, mod metalobjekter, og de sammenstød, der skete, ændrede nogle af kernerne i de beskudte atomer, hvorved noget af atomets masse blev omdannet til energi. Dermed demonstrerer Cockcroft og Walton eksperimentet for første gang siden Albert Einsteins teori om det samme, små 30 år tidligere,
it follows from the special theory of relativity,
at energi og masse hænger så tæt sammen, at den ene kan konverteres til den anden.
That mass and energy are both different manifestations of the same thing.
Her hører vi Einstein selv.
Very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa.
Cockcroft-Walton-eksperimentet brugte imidlertid langt mere energi, end det frigjorde, så fysikerne havde ikke stor tiltro til, at atomenergi ville kunne udnyttes inden for en overskuelig fremtid. New Zealandske Rutherford sagde i 1933, at atomenergien ikke var noget, vi kunne styre en grad, som gjorde den interessant rent kommercielt, og at vi næppe nogensinde ville opnå den kontrol. Enkelte fysikere var imidlertid ikke så sikre på, at atomets energi aldrig ville kunne kontrolleres, og gennem et udviklingsarbejde foretaget af videnskabsfolk med navne som Leo Szilard, Otto Hahn, Fritz Strassmann og Lise Meitner, endte en idé hos fysikeren Otto Frisch, som arbejdede på Niels Bohrs Institut for Teoretisk Fysik i København. En idé om, at atomkernen ikke skulle kløves i to dele, ligesom med en mejsel, men at kernen måske snarere opførte sig som en dråbe væske, som når den bliver ramt hårdt nok, strækker sig, indtil den deler sig i to, og hvis det skete med en atomkerne, så ville energiudladningen være enorm. Tænk på det, som når man strækker en elastik, indtil den springer. Den idé med væskedråben passede smukt med en teori, som Bohr var begyndt at arbejde med. Frisch præsenterede ideen for Bohr, som stod med det ene ben ud af døren for at tage til USA, og ifølge Frisch havde han ikke talt i mere end et halvt minut, før Bohr bankede sig selv i panden med sin næve og udbrød. Sikke nogle idioter vi har været, at vi ikke har set det før. Det er naturligvis præcis sådan, det må være. Hvor er det smukt.
bor drog mod USA, og i løbet af de 6 dage på oceandamperen derover udviklede han en mere færdig forklaring på fissionen. Ordet fission var begyndt at cirkulere rundt om i verden. I februar 1939 skrev New York Times:
muligheden for at styre atomets energi popper op igen. Rutherford og andre agtværdige fysikere har gjort deres bedste de senere år for at nedtone spekulation om emnet, fordi beskydningen var så ineffektiv, at man brugte mere energi, end atomet udlod. Men nu er billedet et andet, så romantikere har god grund til at vende tilbage til de wilske utopier, hvor hele byer er oplyst af energi fra en meget lille masse.
En artikel, som Bohr skrev sammen med den amerikanske fysiker John Wheeler om, hvordan fission fungerer, blev bragt i tidsskriftet Physical Review den 1. september 1939, samme dag som nazisterne invaderede Polen. Vi er kommet langt. Vi har opnået meget. Vi kan flyve jorden rundt væsentligt hurtigere end på de 80 dage, som forfatteren Jules Verne sendte levemanden Phineas Fogg afsted på. Vi kan riste brød på få minutter, holde varmen også i kolde regioner, holde bilerne og motorcyklerne kørende og få den der oplevelse af frihed og vind i håret, flyve til månen og udforske den, osv. osv. Og alle de praktiske foranstaltninger, alle de bekvemmeligheder har været med til at give os liv, der er milevidt rarere og længere end de liv, man levede i stenalderen eller endda middelalderen. Vi har flyttet os enormt ved hjælp af den energi, vi har kunnet udvinde af klodens ressourcer. Og de bevægelser har naturligvis også påvirket vores sindelag, vores syn på livet og vores eksistens. Og Johanne, der hvor vi nu står i dag med de energiressourcer og det energiforbrug, vi har, hvordan ser det ud i forhold til vores idé og filosofi om verden og vores måde at være i den?
Ja, altså, da vi var næsten færdige med at lave det her projekt, der faldt jeg over sådan en video på YouTube, der egentlig først lige slog pusen ud af mig, fordi den på 2 minutter forklarer det, vi gør på 400 sider i bogen.
Hvor irriterende.
Det er irriterende, ikke? Nå, men det, som det er, det er, og jeg vil opfordre alle til at gå ind og finde det, det er et klip, der hedder Olympic Cyclist versus Toaster, altså en olympisk cykelrytter op mod en brødrister. Og man har simpelthen sat sådan en tysk banecykelrytter, der hedder Robert Förstemann, op på en cykel, der er sat til at generere strøm til en brødrister. Han er et fuldstændig vildt væsen. Altså, hans lår er svulmende, der er ikke et gram fedt på hans krop. Han er sådan mennesket som maskine, og han sidder og cykler og cykler og cykler, og på et tidspunkt rejser han sig op i pedalerne og cykler videre, og han begynder at svede.
Han giver den gas
med andre. Han beskriver, hvordan han begynder at få blodsmag i munden, ikke? Og han når det lige akkurat. Han når lige akkurat og rester det der stykke brød, så det ligner noget, man ville have lyst til at putte smør på, så man simpelthen kaster af cyklen og lægger sig ned, der kommer massører, der skal massere hans muskler. Og det er så vildt et klip, fordi det viser det jo det hele i en nødskal, ikke? Hvordan han kommer med sin krop som maskine, med det vi kom med som art, altså de fleste andre, alle andre, så godt som alle andre dyr, de har den energi, de kan generere i og med deres krop. Og så fandt vi på et tidspunkt ud af at udnytte energi uden for vores kroppe, og det tog så en helt masse skridt og endte med en brødrester, ikke? Altså, jeg kan gå ned om morgenen og putte en bolle, det gjorde jeg i morges, ned og trykke ned, og uden at tænke over det, sætter jeg vilde kræfter i gang.
Sætter du ham først i gang med?
Første mand, du, han spurgte dig ud af, ikke? Snakkede
for at du kan få dit ristede brød. Altså, for nogle år siden, der var der på Roskilde Festivalen blevet installeret en opvarmet swimmingpool midt på pladsen i det der butiksområde, og for at få lov til at komme ind og bade i den, så skulle man først tilbringe et antal minutter på en kondicykel, som var med til netop at generere den varme, som opvarmede den her pool. Det var ret interessant. Så kunne alle, der havde lyst til at få en svalende, om end en smule opvarmet dukkert der på festivalen, de kunne simpelthen lige sætte sig på en cykel og give den gas i et stykke tid, før de kunne få lov til at hoppe i.
Og det er jo det, der er så vildt. Det er jo det der med, at vi faktisk, altså det er lidt ligesom blæsten, kan man ikke få at se. Altså det er så meget omkring os, at vi slet ikke opdager, hvor voldsomme superkræfter vi faktisk har som væsener i dag. Og det kan man sige, når jeg bevarer, så går det ned og rister et stykke brød og være ligeglad. Men det er ret vigtigt at ligesom have med som bevidsthed, fordi ellers forstår vi ikke det bjerg af energi, vi står på, og ellers forstår vi ikke den kæmpe slagskygge, som det bjerg kaster, som er klimakrisen, som vi skal pinedød finde ud af at komme igennem.
Stefan, hvad kan du som idehistoriker, eller hvad kan idehistorien bidrage med i den her diskussion? Altså, hvordan ser vores idéverden ud der, hvor vi er nu, i forhold til der, hvor vi var, lad os sige, før industrialiseringen, eller hvornår vi nu skal sætte som en eller anden form for skillepunkt?
Den står en, men...
Ja, men det jo, er de store supertanker, vi har fat i. Ja.
Det er jo det. Sådan er det. Men altså, det er helt klart, der er jo noget af en bevidsthed om de muligheder, man har. Ikke? Altså i hvert fald, der er en bevidsthed om, at man gerne vil have nogle flere frihedsgrader ud af at bruge teknologi i de, lad os nu sige, et land som Danmark, ikke? Altså, og i vestlige lande, såkaldt i det hele taget. Ikke? Mm. Der er jo helt klart sket noget med, hvor tilgængeligt virker det, og hvor meget skal der til, før jeg får flere af de her energikilder, flere af de her superkræfter, ikke? Hvor det er jo så gået fra at være fra langt mindre grupper til at være flere og flere og flere. Ikke? Og man skal jo stadigvæk huske på, at vi har det her sådan et fænomen i England, som man kalder fuel poverty, altså brændselsfattigdom. Ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at det er bare alle, der går og tænker i optimere altså, sådan energiforbrug, og det er heller ikke det, de præcis tænker på, men der er også bare nogen, der mangler rigtig meget. Ikke?
Men det er jo noget med sådan en, at det er jagten på bekvemmeligheder gennem bemægtigelse af den klode, som vi bor på os, og i nogle gange skal leve af og med og i og på og så videre.
Det er det, vi har jo fået sådan meget nært forhold til, til komfort og til tjenester, ikke? Altså service, det kunne I sikkert også skrive en hel bog om, ikke? Altså, hvad er service for en ting? Og hvordan breder det sig fra at være med nogle forestillinger om noget, som er nogle meget få rige mennesker forundt til, at det pludselig er noget, man efterspørger meget bredt. Men man kan sige, det er også lidt det, Johanne var inde på, at så skal vi bruge en masse af vores forståelse af, hvor stort og vildt det er, ikke? Men det er sådan, altså det første idémæssigt er jo tit noget andet, ikke? Altså det er ligesom, det er den nye teknologi, uden at man tænker på energien, ikke? Eller sådan vores cloud tjenester og siden vores bitcoin og siden vores AI, det er sådan fænomener, som er energikrævende, og som at det forsvinder mere og mere fra bevidstheden, ikke? Det er ikke kun energikrævende, det er også vandkrævende til nedkøling, og det foregår i nogle andre steder i verden og sådan noget. Så der er jo en, altså de står ikke på samme side af manualen, kan man sige, det der med at bevidste sig, wow, hvad der er mange muligheder, og på den anden side, hvor er det hæftigt, det koster.
Når du forsker i det her, eller beskæftiger dig med det her, Stefan, hvem læner du dig så op af, som kan inspirere til tanker om det, eller løsningsmodeller, og, altså, både når du skal formulere problemernes natur eller væsen, og så forskellige måder, vi kan gå til dem. Er der nogle folk i dit fagfelt, altså idéhistorien og filosofien, som kan sige, prøv at anskue det på den her måde, og så får vi en lidt nemmere eller bedre forståelse af, hvad det drejer sig om?
Ja, jeg vil sige, i forhold til at forstå de brede problemstillinger og have en vej, der kan gå både fra det helt store planetære billede og ind til mere sådan hverdagslige forestillinger, så er hele den her såkaldt degrowth-bevægelse inden for forskning, den er jo ret vigtig, fordi at...
Degrowth-bevægelsen?
Degrowth, som ikke rigtig har nogen god oversættelse på det. Nogen siger modvækst, men det lyder som om, at det er modstand, men det er egentlig ikke det handler om. Det handler egentlig om at kunne pege på noget, når vi taler om de her kurver, er meget stor
nedskalering
vækst.
Af væksten, ikke?
Jo, netop, ja. Og helt realistisk kigge på, hvor er vi i forhold til de planetære grænser, hvad har vi brug for at gøre, ikke? Og det starter selvfølgelig med nogle helt store, også ret tekniske spørgsmål om, hvordan ser kurverne ud, og hvordan er de brug for at se ud, hvis vi skal stabilisere økosystemer og klimasystemet osv. Og ud af det er der heldigvis opstået et meget tværfagligt miljø af forskere, som også stiller sig spørgsmål om, hvad driver det, eller hvor...
Hvad er det for et sindelag, vi skal ramme?
Hvad er det for et sindelag, der skal rammes? Ikke? Det er måske ikke det, der har været den mest toneangivende livgivende ting inden for feltet, men det har det også været, og det bliver det mere og mere.
Og hvem er de?
Der kan man tale om, der er nogen, der populariserer de her ting. Ikke? Så der er en forsker, der hedder Mathias Schmelzer, som er fra mit område. Han er historiker og idehistoriker, og både på den ene side har skrevet om de her udviklinger fra efter 2. verdenskrig, men også går ind i de her spørgsmål nu til dags. Ikke? Han har skrevet en bog sammen med nogle andre forfattere, der hedder The Future is Degrowth. Der er en forfatter, der hedder Jason Hickel, der har skrevet en bog, der hedder Less is More. Og igen kan bevæge sig fra de her også ulighedsproblemstillingerne på global plan, og så få gjort forståeligt, at de her kræfter, de findes, og de indvirker, og de er i alle de især politiske beslutninger, der bliver taget om, hvad der skal sættes på. Ikke? Fordi vi skal jo huske, vi kan godt gøre det meget inderligt og tæt på, men hvad vi modtager som borgere og forbrugere, det er tit tykket grundigt igennem af forskellige politiske interesser og industriinteresser, der sådan siger, se her, det vi satser på, eller her investerer vi. Ikke? Jeg kommer til at tænke på, at vi jo også taler vi om fremmarschen af de her forskellige energikilder, og vi har jo også den her enorme skævhed af, fra politisk side, at der bliver investeret en hel masse offentlige skattepenge og så videre i fossil brændsler. Ikke? Det kommer ikke ud af ingenting. Det er ikke bare så naturligt, og det vil vi have. Det er med meget kraftig vilje, ikke? Fra nogen, der styrer nogle pengekasser. Og det, hvis vi kan få blandet de billeder der lidt sammen, så forstår vi lidt mere, tror jeg.
Så Mathias Schmelzer og Jason Hickel var to navne, man kan prøve at opsøge. Johanne, har du nogle go-to-personer, som du tænker, at du har hjulpet dig med at forstå, hvad det er for et, hvad det er for et hjørne, idémæssigt hjørne, vi har malet os op i?
Ja, altså, jeg vil først skynde mig at sige, at havde det ikke været for 150 forskere og videnspersoner, vi har snakket med, så kunne vi slet ikke have lavet den her bog.
Nej,
så der har været voldsomt mange, og der har været ekstremt meget litteratur, vi har måttet skulle søge til. Men jeg kom bare lige til at tænke på en, der hedder Vaclav Smil, som er sådan en kanadisk professor, da du sagde det her med den komfort og de tjenester, vi havde vendet os til. Fordi på en eller anden måde kan man også sige, at vi har vendet os til tjenere. Altså, Vaclav Smil, han er sådan en, der elsker at omregne alting til energi. Han skriver knastørt og har en stor forkærlighed for bokse. Men han er sådan en, der sætter sig ned og beregner, okay, en moderne amerikansk familie med et par biler i indkørslen og en masse stikkontakter og aircondition, de råder over kræfter svarende til cirka 200 romerske slaver. Ikke? Så der er
okay,
ligesom sådan en...
Ja.
Ja, lige præcis. Så apropos de tjenere og de kræfter, vi har. Vaclav Smil. Men noget andet, jeg kom til at tænke på, som er vildt vigtigt. Jeg var til en fødselsdag i går, hvor jeg snakkede med min nevø, der bliver 18 om et par måneder, og så sagde han også, at du snart myndig, og så lavede han sådan en mimede, at han tog fat om hånden på sådan et bilret og sad og kørte, ikke? Solbriller på, ikke? Så skulle hun ned og cruise.
Armen i kampen.
Ja, lige præcis. Og det var bare så tydeligt, det her med, det at blive voksen, var det at have den frihed, det var at sætte sig ind i en bil og køre, hvor end man ville hen. Og det mindede om, at det her med olien og den fossile energi, det er ikke bare noget, vi bruger og brænder af. Det er noget, der har indlejret sig i vores identitet og vores væsen. Og der er sådan en som Stephanie Le Ménage og Imre Simon, de er også fra Nordamerika. Og de har lavet sådan en, de er en del af et forskningsfelt, der hedder petrokultur, de er ved at udvikle, som handler om, hvordan vores brug af fossil energi har ikke bare gjort alle de ting, vi har snakket om allerede. Nej, det har skabt vores byrum, det har skabt vores værdi, og det har gjort, at lyden af maskulinitet lyder som en motor, der gasser op. Det har gjort, at man netop forventer, at når man bliver myndig, så sidder man ikke og mimer, man sætter et kryds til et valg i luften. Nej, man mimer, man skal ud og cruise i en bil. Ja, og de kalder det fossilvæsener, og de beskriver det som sådan en slags halvguder, vi er blevet til, hvor vi har så meget kraft og så meget magt, at vi ligesom har glemt, at vi ikke har det i vores væsener, men at det er noget, vi ligesom tapper ind i udefra.
Supertanker, Johanne, Stefan og Carsten, og en verden fuld af supermænd og superkvinder. Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er supermenneskeheden, der drøner rundt i både himmel og havrummet, til lands, til vands og i luften i trains, boats, planes and automobiles, og har skabt utrolig mange gode og bekvemmelige ting til os selv, i takt med, at vi lærte at udnytte klodens ressourcer. Men vi har så altså også bygget et bjerg, som vi står på toppen af, og som kaster en mørk skygge. Stefan, du markerede lige for et øjeblik siden, jeg ved ikke, om det tapper ind i det her, men altså, hvis du skal komme med et bud på det her som et problem, der skal løses, og hvis problem det i virkeligheden er, hvem skal vi så have ind over? Er det mig som individ, der skal ud og gøre noget? Skal mine politikere og min stat, en international forsamling af kloge og handlekraftige hoveder? Altså, hvor er vi i at få adresseret det her på bedst mulig vis?
Jeg starter lige, så jeg kan lige binde det sammen med det, som jeg kom til at tænke på, ja. Da Johannes sagde det. Der var en forsker, der hedder Benjamin Sovacool, der pegede på, det er sådan et faktum, når man spørger unge, kan I lide biler, og I vil med privatbilisme, og hvad for nogle slags biler må det være? Så var det sådan, også før der var så mange elbiler sådan der nu, så var det jo mod forventning måske, at de unge, de vil noget andet. Altså, fordi de elsker biler. Måske endnu mere end tidligere generationer. Ikke? Så det er så sådan noget, der man kan følge. Og kan jeg så svare på dit spørgsmål ud for det? Altså, det et individer kan ikke stå alene med de her problemer. De er alt for voldsomme, strukturelle, og vi er nødt til, vi kan starte med at give en masse individer noget gennemsigtighed af for eksempel den måde, vi investerer på. Ikke? Er vi stadigvæk investerer i fossile brændstoffer? Er vi simpelthen ikke, vi ikke har fået lavet den her samfundskontrakt op bare i et land som Danmark, på et højt nok plan til, at vi holder op med at lave de allermest håbløse ting. Ikke? Vi kan måske få det billede, at vi har plukket alt det lavt hende i frugter. Det har vi nok ikke, altså overhovedet vel. Altså, så på det strukturelle plan. Så der er virkelig bare noget med at komme i gang med det. Og så tror jeg på, at der vil være nogle helt andre... så kan vi bruge den frihed, vi nogle gange har i vores civilisation, til at tænke noget mere frit om den her problemstilling, og også få sat spørgsmålstegn ved, om vi hele tiden skal hive nye tjenester. Ikke? Om det er det eneste, vi skal fokusere på, ikke? Om vi ikke har nogle andre måder at udleve vores frihed på, for eksempel.
Kan du, Johanne, på et minut sige, hvad dit svar vil være på det spørgsmål, jeg lige stillede, Stefan? Hvem skal løse det her, hvis det skal løses?
Der er ingen tvivl om, at det er kæmpe store strukturelle problemer. De kræver kæmpe store løsninger. Der er heller ingen tvivl om, at vi bliver nødt til som individer at blive bevidste om, hvad det er, vi har gang i. Altså, vi bliver nødt til at følge med i, at når der kommer AI, kunstig intelligens for eksempel, så er USA ved at sætte deres udfasning af kul på pause, fordi det kræver så voldsomt meget energi at udvikle og bruge. Så vi bliver nødt til som individer at blive oplyste. Vi bliver nødt til at begynde på det store arbejde, der både er i os selv og ude i samfundet. Vi bliver nødt til at lære energien at kende på ny og finde ud af, hvorfor og hvordan vi fik superkræfter. Men derfra, så skal vi ud og mime, at vi stemmer, når vi bliver 18 år, og derfor bliver voksne mennesker, for vi skal sgu ud og lave den bevidsthed om til politisk handling i verden.
Fremragende. Og det blev simpelthen det sidste ord i den her supertanker om energiens historie og idéhistorie. Johanne Pontoppidan-Tuxen, journalist, forfatter, læsernes ambassadør og uvidenhedens rambuk, har du selv kaldt dig. Tusind tak til dig for at komme her og dele din viden om vores energiudvinding og superkræfter, hvor de trækker os hen. Tak for, at du ville være med.
Fornøjelse.
Og bogen, Hvordan mennesket fik superkræfter, energiens historie, som Johanna har skrevet sammen med Mikkel Wurdela, er i handlen. Stefan Gaardsmand Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet og centerleder ved Center for Applied Ecological Thinking. Tusind tak også til dig for at være med og foreslå, hvordan idéhistorien kan hjælpe os med at supertænke om det her. Tak skal du have.
Selv tak.
Og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se billeder af supertænkerne, læse og lytte og andet, anbefalinger og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, en supermand, en superkvinde, en superperson. Supertanker kan også være en superkræft, og vi vil jo kun det bedste i verden. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.